Երրորդ. Հոգին անցնում է չարչարանքների ուղիով։ Չարչարանք առաջին։ Եվ այսպես, Միտյան նստել ու վայրի հայացքով նայում էր ներկաներին, չհասկանալով, թե ինչ են ասում իրեն։ Հանկարծ նա վեր կացավ, ձեռքերը վեր նետեց ու բարձրաձայն գոռաց.
«Մեղք չունեմ, այդ այրյան մեջ մեղք չունեմ, հորս այրյան մեջ մեղք չունեմ, ուզում էի սպանել, բայց մեղք չունեմ, ես չեմ»։
Բայց հազիվ էր նա գոռացել այդ, մեկ էլ հանկարծ վարագույրի ետևից դուրս նետվեց Գրուշենկան, և հենց ուղակի փուլ եկավ ոստիկանապետի ոտքերի առաջ։
«Ես եմ, ես, անիծյալ լինեմ, ես եմ մեղավորը»։
Աղաղակեց նա սրտակեղեքցայինով, դեմքն արցունքով ողողված, ձեռքերը մեկնելով բոլորին։
«Իմ պատճառով սպանեց նա, ես տանջեցի նրան և հասցրի այդ բանին, այդ խեղճ ծերուկին էլ, հանգուցյալին էլ տանջեցի իմ չարությունից և հասցրի սրան, ես եմ մեղավորը, ես եմ ամենից առաջ, ես եմ գլխավորը, ես եմ մեղավորը»։
«Այո, դու ես մեղավորը, դու ես գլխավոր հանցագործը, դու կատաղած կին ես, դու անառակ ես, դու ես ամենից առաջ մեղավորը»։
Կորած ոստիկանապետը, ձեռքով սպառնալով Գրուշենկային, բայց այս անգամ արդեն արագ ու վճռականորեն զսպեցին Միխայել Մակարովիչին։ Դատախազը նույնիսկ երկու թևով գրկեց նրան։
«Սա արդեն բոլորովին անկարգություն է, Միխայել Մակարովիչ»։
Կորած նա.
«Դուք ուղղակի խանգարում եք դատաքննությունը, գործն եք փչացնում»։
Գրեթե շնչահեղ ձեր լինում դատախազը։
«Միջոցներ ձեռք առնել, միջոցներ, միջոցներ ձեռք առնել»։
Սոսկալի բորբոքվեց նաև Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։
«Այլապես ուղղակի անհնար է»։
«Միասին դատեցեք մեզ»։
Շարունակում էր մոլեգնորեն բացականչել Գրուշենկան, դեռ ծնկների վրա մնալով։
«Միասին պատժեք մեզ, հիմա ես նրա հետ մահապատժի էլ կգնամ»։ «Գրուշա, դու իմ կյանքս, իմ արյունս, սրբությունս, իմ Գրուշա»։
Նրա կողքին ծնկին ետվեց նաև Միտյան, և ամուր սեղմեց նրան իր գրկում։
«Մի հավատակ նրան»։
Կորած.
«Մեղավոր չէ նա, ոչ մի բանում մեղավոր չէ, ոչ մի արյուն, ոչ մի բան»։
Հետագայում նա հիշեց, որ մի քանի հոգի ուժով ետ քաշեցին իրեն Գրուշենկայից, և նրան հանկարծ տարան, իսկ ինքը ուշքի եկավ, երբ արդեն նստել էր սեղանի մոտ։ Իր կողքին ու իր ետևում կանգնած էին այն մարդիկ, որոնք վահանակներ ունեին կրծքի վրա։ Իր դիմացը սեղանի մյուս կողմը։ Բազմոցի վրա նստել էր դատական քննիչ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, և անընդհատ համոզում էր մի քիչ ջուր խմել սեղանի վրա դրված բաժակից։
«Դա կթարմացնի ձեզ, կհանգստացնի ձեզ, մի վախենակ, մի անհանգստանաք»։
Ավելացնում էր նա չափազանց քաղաքավարի կերպով։ Բայց Միտյային, ինչպես ինքն էր հիշում հետո, հանկարծ սոսկալի հետաքրքրեցին քննիչի խոշոր մատանիները, որոնցից մեկի վրա մեղեսիկ կար, իսկ մյուսի վրա վառ դեղին ու թափանցիկ մի շողակ, որ այնքան գեղեցիկ փայլ ուներ։ Եվ հետագայում դեռ նա երկար ժամանակ զարմանքով հիշում էր, որ այդ մատանիներն անդիմադրելիորեն գրավում էին իր հայացքը հարցաքննության բոլոր այդ սարսափելի ժամերի ընթացքում։ Այնպես որ նա, չգիտես ինչու, ոչ մի կերպ չէր կարողանում պոկվել ու մոռանալ դրանք, որպես իր դրությանը բոլորովին չհամապատասխանող բաներ։ Միտյայի ձախ կողմը, այնտեղ ուր երեկոյի սկզբում նստել էր Մաքսիմովը, հիմա դատախազն էր տեղ գրավել, իսկ Միտյայի աջ կողմը, այնտեղ ուր Գրուշենկան էր առաջ, տեղավորվել էր վարդագույն այտերով մի երիտասարդ, որ մի տեսակ որսորդական ու խիստ մաշված բաճկոն էր հագել, և որի առաջ թանաքաման ու թուղթ կար։ Պարզվեց, որ նա քննիչի գրագիրն է, և քննիչը նրան բերել է իր հետ։ Իսկ ոստիկանապետը հիմա կանգնած էր պատուհանի մոտ, սենյակի մյուս ծայրը, Կալգանովի կողքին, որ նույն պատուհանի մոտ նստել էր աթոռի վրա։
«Մի քիչ ջուր խմեցեք»։
Կրկնեց մեղմորեն քննիչը արդեն 10-րդ անգամ։
«Խմեցի, պարոնայք, խմեցի»։ «Բայց «Էհ, պարոնայք, ճզմեցեք ինձ, պատժեցեք, վճռեցեք իմ ճակատագիրը»։
Բացականչեց Միտյան, սոսկալիորեն անշարժ ու չրված հայացքով նայելով քննիչին։
«Այսպես ուրեմն, դուք հաստատապես պնդում եք, որ մեղավոր չեք ձեր հոր, Ֆյոդոր Պավլովիչի մահվան մեջ»։
Հարցրեց քննիչը մեղմ, բայց հաստատուն շեշտով։
«Մեղավոր չեմ. Մեղավոր եմ մի ուրիշ այրուն թափելու մեջ, մի ուրիշ ծերունու այրուն, բայց ոչ թե իմ հոր. Եվ ողբում եմ. Սպանեցի, սպանեցի ծերունուն, սպանեցի ու տապալեցի գետին, բայց ծանր է այդ այրյան դիմաց պատասխան տալ մի ուրիշ այրյունով, սարսափելի այրյունով, որի համար մեղավոր չեմ»։
«Ահա որ մեղադրանք է, պարոնայք,
կարծես բրունցքով խփեցիք քթից բերնիս»։ «Բայց ով է սպանել հորս, ով է սպանել, ով կարող է սպանած լինել, եթե ոչ ես»։ «Հրաշքեսա, անհեթեթ բան, անկարելի բան»։
«Այո, ով կարող է սպանած լինել»։
Սկսում էր քննիչը, բայց դատախազ Իպոլիտ Կիրիլովիչը, այսինքն դատախազի օգնականը, բայց մենք էլ նրան կարճորեն դատախազ կոչենք, մի հայացք փոխանակելով քննիչի հետ, դարձավ Միտյային ու ասաց.
«Դուք իզուր եք անհանգստանում ծերունի ծառա Գրիգորի Վասիլևիչի համար. իմացեք, որ նա կենդանի է, ուշքի է եկել, և չնայած այն ծանր հարվածներին, որոնց նա ենթարկվել է ձեր կողմից, ըստ նրա և ձեր այժմ ու ցուցմունքի, կարծես թե կենդանի կմնա անտարակույս»։ Գոնե բժշկի ասելով.
«Կենդանի է, ուրեմն կենդանի է»։
Կոչեց հանկարծ Միտյան, ձեռքերն իրար զարնելով. Նրա դեմքը լրիվ պայծառացավ։
«Հով աստված, շնորհակալ եմ քեզնից այն մեծագույն հրաշքի համար, որ ցուցաբերեցիր ինձ, մեղավորիս ու չարագործիս, լսեցիր իմ աղոթքը»։ «Այո, այո, իմ աղոթքի պատասխանն է դա, ես ամբողջ գիշեր աղոթում էի»։
Եվ նա երեք անգամ խաչակնքեց, համարյա շունչը կտրվում էր։
«Եվ ահա ուրեմն, հենց այդ Գրիգորիից էլ մենք այնքան կարևոր ցուցմունքներ ստացանք ձեր մասին, որ դուք…»
Շարունակում էր դատախազը, բայց հանկարծ Միտյան վեր թռավ աթոռից.
«Մի ռոպե, պարոնայք, իսեր աստծո, միայն մի ռոպե, վազեմ Գրուշենկայի մոտ»։
«Ներեցեք, այս ռոպեից ոչ մի կերպ չի կարելի»։
Համարյա ճչաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, և նույնիսկ վեր թռավ։ Միտյային բռնեցին այն մարդիկ, որոնք վահանակներ ունեին կրծքի վրա, բայց նա իր կամքով նստեց աթոռին։
«Շատ ափսոս, պարոնայք, միայն մի վայրկյան ուզում էի տեսնել նրան, ուզում էի հայտնել, որ սրբվեց, չքացավ այն արյունը, որ ամբողջ գիշերը նստել էր սրտիս վրա, և էլ մարդասպան չեմ, նա իմ հարցնացուն է, պարոնայք»։
Ասաց նա հանկարծ ցնծությամբ ու ակնածանքով, նայելով շուրջը բոլորին։
«Ո, շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոնայք, ու ինչպես վերակենդանացրիք, կյանք տվեցիք ինձ մի վարկյանում»։ «Այդ ծերունին իր ձեռքերի վրա է պահել ինձ, պարոնայք, նա ինձ լվանում էր դաշտում, երբ 3 տարեկան երեխայի, և բոլորը լքել էին ինձ, նա հարազատ հայր է եղել ինձ համար»։
«Այսպես ուրեմն, դուք…»
Սկսեց նորից քննիչը։
«Թույլ տվեք, պարոնայք, մի ռոպե ևս թույլ տվեք»։
Ընդհատեց Միտյան, 2 արմունկները դնելով սեղանին և ափերով ծածկելով դեմքը։
«Թողեք մի քիչ մտածեմ, թողեք շունչ քաշեմ, պարոնայք, սոսկալի ցնցում են այս բոլորը, սոսկալի, մարդը հո թմբուկի կաշի չէ, պարոնայք»։
«Նորից մի քիչ ջուր խմեիք»։
Մրմնջաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։ Միտյան ձեռքերը հեռացրեց դեմքից ու ծիծաղեց։ Կորովի էր նրա հայացքը, կարծես լրիվ կերպարանափոխվել էր նա մի վարկյանում։ Փոխվել էր նաև նրա ամբողջ կեցվածքը, արդեն նորից այդ բոլոր մարդկանց հետ, Այդ իր նախքին ծանոթների հետ նստել էր որպես նրանց հավասար մի մարդ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես եթե մի բարձրաշխարհիկ հավաքույթի մեջ հանդիպած լինեին այդ բոլորը երեք, երբ դեռ ոչինչ չէր պատահել։ Իդեպ նշենք, որ Միտյան, երբ դեռ նոր էր եկել մեզ մոտ, սիրալի ընդունելություններ էր գտել ոստիկանապետի տանը, բայց հետո, հատկապես վերջին ամսվա ընթացքում, համարյա չէր այցելում նրան։ Իսկ ոստիկանապետը, երբ պատահաբար հանդիպում էր Միտյային, օրինակ փողոցում, սաստիկ խոժորվում էր և միայն քաղաքավարության սիրույն ողջույն էր տալիս։ Եվ Միտյան շատ լավ նկատել էր այդ։ Դատախազի հետ ավելի քիչ էր ծանոթ, բայց երբեմն շատ հարգալից այցելություն էր տալիս նրա տիկնոջը, որ ցնորքներով տարված ուջղային մի կին էր։ Եվ Միտյան ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչու է գնում նրա մոտ։ Իսկ դատախազի կինը միշտ էլ նրան սիրալիր էր ընդունում։ Մինչև վերջին օրերս հետաքրքրվում էր նրանով, չգիտես ինչու։ Իսկ քննիչի հետ դեռ չէր հասցրել ծանոթանալ, թեև նրան էլ մեկ կամ երկու անգամ հանդիպել էր, ու նույնիսկ խոսել հետը։ Երկու անգամն էլ գեղեցիկ սեռի մասին։
«Ինչպես տեսնում եմ, դուք շատ վարպետ քննիչ եք, Նիկոլայ Պարֆյոնովիչ»,
ուրախ ծիծաղեց հանկարծ Միտյան։
«Բայց հիմա ինքս կօգնեմ ձեզ»։ «Հո, պարոնայք, ես վերածնվեցի»։
«Եվ ծուր աչքով մի նայեք ինձ, որ այսպես առանց ձևականության, այսպես ուղղակի դիմում եմ ձեզ»։ «Մանավանդ, որ մի քիչ էլ հարբած եմ, ասեմ ձեզ անկեղծորեն. Կարծեմ պատիվն եմ ունեցել»։
«Պատիվն ու հաճույքն եմ ունեցել հանդիպելու ձեզ իմ ազգական մյուսովի մոտ, Նիկոլայ Պարֆյոնովիչ»։
«Պարոնայք, պարոնայք, ես հավակնությունը չունեմ հավասարի պես խոսելու ձեզ հետ. Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե որպես ով եմ նստել հիմա ձեր դիմաց»։ «Ինձ վրա ընկնում է, եթե Գրիգորին է իմ դեմ ցուցմունք տվել, ուրեմն ինձ վրա ընկնում է»։ «Հո, իհարկե ընկնում է այդ ահավոր կասկածը»։
«Սարսափելի է, սարսափելի, ես շատ լավ եմ հասկանում դա»։
«Բայց գործի անցնենք, պարոնայք, պատրաստ եմ ես»։ «Եվ մենք հիմա մի վարկյանում վերջ կտանք դրան, որովհետև»։ «Լսեցեք, լսեցեք, պարոնայք, դե քանի որ գիտեմ, թե ես մեղավոր չեմ, ուրեմն մի վարկյանում վերջ կտանք անշուշտ, այնպես չէ»։
«Այնպես չէ»։
Միտյան արագ ու շատ էր խոսում։ Խոսում էր ջղայնորեն ու բաց սրտով, կարծես իր ունկնդիրներին ուղակի համարելով իր լավագույն բարեկամները։ «Այսպես ուրեմն, մենք առայժմ կարձանագրենք, որ դուք կատարելապես ժխտում եք ձեր վրա բարդվող մեղադրանքը»։ Ասաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը ազդեցիկ շեշտով։ Դարձավ գրագրին և կիսաձայն թելադրեց նրան, թե ինչ պետք է արձանագրել։
«Արձանագրել»։
«Ուզում եք արձանագրել այդ բանը»։ «Դե լավ, արձանագրեցեք, համաձայնեմ»։ «Տալիս եմ իմ լիակատար համաձայնությունը, պարոնայք»։ «Միայն թե գիտեք ինչ, սպասեք, սպասեք, այսպես գրեցեք»։ «Կրվազանության մեջ մեղավոր եմ»։ «Խեղճ ծերուկին ծանր հարվածներ հասցնելու մեջ մեղավոր եմ»։ «Դե մեկ էլ ինքն իր ներսում, իր հոգու խորքում մեղավոր է»։ «Բայց այս մեկը պետք չէ գրել»։ Դարձավ նա հանկարծ գրագրին։ «Սա արդեն իմ անձնական կյանքն է, պարոնայք, սա արդեն ձեզ չի վերաբերում»։ «Այդ հոգու խորքերը, այսինքն»։ «Բայց իմ ծերունի հոր սպանության մեջ մեղավոր չեմ»։ «Դա վայրենի միտք է»։ «Բացարձակապես վայրենի միտք»։ «Ես կապացուցեմ ձեզ, և դուք վայրկենապես կհամոզվեք»։ «Ու պիտի ծիծաղեք, պարոնայք, ինքներդ պիտի քահ-քահ ծիծաղեք ձեր կասկածի վրա»։
«Հանգստացեք, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ»։
Հիշեցրեց քննիչը, երևի ցանկանալով իր հանդարտությամբ հաղթել մոլուցքի մեջ ընկած մարդուն։